shu 1986 yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima meni katta dodam pochtalyon edilarda. Keyin nimaki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman. Ko'p narsalarni o'sha paytda endi tushunmagan bo'lsam ham, lekin juda ham xong-xong yig'laganman endi. U esimda bor, ayniqsa shu Muzaffarni taqdiri. Shu keyin adashmasam, yana shu biz bolaligimizdan hozir ko'pchilik yoshlar ko'pchilik nima turk seriallari yoki Janubiy Koreya seriallarini ko'rishadi. Bizda o'zimizni seriallar bor edi. Shu O'tkir Hoshimov dunyoning ishlari degan asari bo'yicha serial olingan edi. Video film. Shuni ham biz ko'rardik. Bilmadim endi.
Qalbingga quloq sol degan bor edi. Keyin nima bor edi? Alimardon haqida, ashulachi haqida.
Alimardon, ha, bahori qaytmaydi degan. Ha, mana shu seriallarni endi bilmadim endi. To'g'ri, hozirgi masalan sizni yoki bizdan katta avlod uchun balkim juda ham bir maishiy turmush tarzini aks ettirgan asar bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin har holda biz men esimda o'smirligimda juda qattiq ta'sirlanganman. Keyin hamda O'tkir akani yozishlarida biz o'sha men ham Toshkentda katta bo'lganman, shu mahalla O'tkir akani asarlarida men o'z mahallamni, o'zimni qo'shnilarimni, atrofimdagi odamlarni ko'rardim. Ular juda o'xshash edi bular. Ya'ni o'sha Toshkent mahallalaridagi ayollar, masalan, qo'ni-qo'shnilar yoki hatto shu kelinlar, hammasi bir-biriga o'xshash, ya'ni o'zim tanigan, bilgan odamlar edi. Shu uchun ham balkim inson o'zini atrofidagi odamlarni asarlarida ko'rsa, balkim shu uchun ham yaqin bo'ladi, yaqin ko'ngliga yaqin oladi deb degan xayolga borganman endi shu payt, o'sha paytda.
Bilasizmi, o'sha Strugatskiylar yozayotgan payt, Tarkovskiylar kino olayotgan bir payt yoki Murod Muhammad do'stning Galatipiga qaytish degan romanlari chop qilinayotgan paytda bir tushkunlik day bilasgandida, o'shani oddiy maishiy uy bekalari o'qiydigan. Sizni nazaringizda adabiyotga yotmi bu xususiyat, ya'ni xalqqa yaqinlik?
Yo'q. Mayli, endi uni bahona endi tanqidchilar yoki nima adabiyotshunoslar berishadi endi. Uy bekalari
o'zingiz. Siz adabiyotshunossiz endi. Adabiyotshunossiz. Endi 12 yosh qizmansiz
hozir. Men endi adabiyotshunos emasman, lekin adabiyot sevarman har holda. Lekin bilmadim, bu ham adabiyotga xos. Hali yaqinda bir adabiyotshunos bir do'stimiz aytib, adabiyotni biz katta bozor deb o'ylasak, bozorga kimdir xas-xashak olib kiradi, kimdir oltindan ishlangan buyumni olib kiradi, lekin har ikkisini ham xaridori bor. Demak, endi uni qaysi birini xas-xashak, qaysi birini oltin deb nima qilish, ta'riflash yoki tabirlash, bu endi mutaxassislarni nimasiga havola va nimalarni o'quvchining didiga albatta. Lekin O'tkir akani asarlari juda, masalan, meni avlodim, meni yoshimdagilarni ko'pchiligiga katta ta'sir o'tkazgan har holda. Bir qandaydir to'g'ri, O'tkir akani asarlarida odam isyonkorlikni ko'rmaydi, bir jamiyatga nimaga nisbatan bir qanday isyonkorlik, bir qanaqadir sokin kechadi. Balkim o'sha uchun ham maishiy mavzu uy bekalari uchun u bu degan ta'riflarga nima bo'lgandir.
Lekin o'sha maishiy mavzuda ham siz aytayotgan ijtimoiy muammolarni elementlari mavjud edi. Sovet paytida ham o'sha nur borki soya borda.
Albatta, masalan shu dunyoning nur borki soya borda ham, masalan, o'sha bir yosh olimning boshqa katta nima domlalari tomonidan yoki boshqa olimlar tomonidan haqsizlikka uchrashi, nimalarni yozganlar, masalan, bunda albatta ijtimoiy ko'rinish, ijtimoiy jamiyatdagi haqsizliklar, bular qaysidir ma'noda balkim ochiqdan-ochiq isyonkorona aytilmasa-da, lekin mavjud o'sha maishiy fon nimasida fonda tasvirlanib berilgan, yoki masalan o'tmishimizni, masalan urush haqida, o'sha ikki eshik orasida urushdagi nimalar yoki dunyoning ishlarida hali Umar Zakunchini, masalan shular hammasi hayotdan olingan bor nimalar. Bular endi o'sha bizning xalqimizga urush qanchalik, ikkinchi jahon urushi qanchalik ta'sirini o'tkazgan, ya'ni turmushda shunchaki izsiz yo'qolib ketmaganligini ko'rsatgan va odamlar qanchalik urushda o'zgarishini, umuman juda ko'p narsalar bor. Aytyapman-ku, bular qandaydir bir oddiygina balkim bayon etilgani uchun ham oddiy baholarni olgandir, lekin ba'zida buyuklik oddiylikda bo'lishi ham mumkin-ku.
Endi kutubxonalarda ko'rardik, titilib ketgan kitoblar o'sha kishiniki bo'lardi, ustlari yog'i chiqib titilib o'qilib yurganidan keyin magazinda ham sotilardi yaxshigina, populyar dediki, o'sha urf bo'lgan. Ya popularlikni yonida salbiy ham nimasi borda, bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deganday ma'noda ham gapirishganda o'sha paytda.
Lekin bunday olib qaraysangiz, O'tkir Hoshimovni nechta romanlari bor? Bor yo'q, bir to'rtta beshta romani bor. Men katta yozirman, bilmadim. Men har xil Nur borki, Soya borni bilaman.
Ikki eshik orasi,
Dunyoning ishlari, yana qaysi romani bor?
Qissalari bor. Mana bu Qalbingga quloq sol, Bahor qaytmaydi.
Qissalari, ha, Bahor qaytmaydi. Qissalar nimalar? Keyin ko'proq masalan publitsistika bilan. Keyin men esimda bor, o'sha paytlari 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshi bo'lsa kerak. Har holda men unda o'smir yoshida edim. Unda nima bahs degan bir ko'rsatuvni olib borardilar televideniyada. O'smirlarni, yoshlarni muammolariga bag'ishlangan. U ko'rsatuv ham juda mashhur edi u paytda. Juda ham ko'pchilik ko'rar edi.
Jiddiy mavzular olib borardi, albatta.
Ha, jiddiy mavzular, har holda jiddiy mavzular ko'tarilardi shunda. Nimalar esimda bor, juda nima minglab o'smirlar, yoshlar xat yozardi shu ko'rsatuvga. Shu xatlardan o'qib eshitardilar, keyin nima juda qattiq munozaralarga kirishilardi o'sha paytda. Har holda yo'q, nima O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti har holda o'zini o'rni bor. Albatta, juda ko'p o'smirlarga, yoshlarga o'sha davrdagi 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillarni boshida o'smirlarni dunyoqarashiga, tarbiyasiga katta.
Mana To'ylar muborak degan kino ko'rganmisiz?
Ha, ko'rganman.
O'shani nima ssenariysini nima yozgan? O'tkir aka yozgan.
O'tkir aka yozgan.
U ham tanqid qilingan. Oldi qochdi, boshi yo'q, oxiri yo'q deb. Lekin
endi qarangda, o'sha tanqid qilingan hozir eng hamma sog'inib, intiqib ko'rgisi keladigan filmga aylandi shu To'ylar muborak, o'sha mahallada dudu gap bilan bir qatorda.
Ya'ni vaqt sinovidan o'tdi, ya'ni bu asarlar.
Ya, albatta, vaqt sinovidan o'tib, bilmadim. Men masalan, yoki o'zim musofirlikda bo'lganim uchun shu filmlarni men qayta-qayta sog'inib ko'raman, shu To'ylar muborakni ham, nimani ham, mahallada dudu gapni ham ko'raman, nima qandaydir har holda O'tkir aka shu bizni o'zimizni o'zbek madaniyatidan, nimasidan, turmushidan olib yozdi, ishonarli qilib yozdi deb o'ylayman buni. Endi hamma kim nima desa desin, bilmadim, lekin men juda samimiy nima yaxshi ko'rib o'qiganman O'tkir Hoshimovning asarlarini. O'tkir akani bandalikni bajo qilganlarini eshitib esimga o'sha o'smirlik paytida o'qigan, haqiqatan ham qo'ldan tush u kitoblar, ular u kishining kitoblari qo'ldan tushmas edi. Men masalan buvilarimga o'qib ham berardim ba'zida, yoki katta dadamlarga o'qib, shular ham o'tirib masalan urush voqealari, urushdagi nimalarni o'sha ikki eshik orasini o'qib berganimda haqiqat rostakamisiga yig'lashardi. Mayli, kimlar uchundir bu juda bir jo'n tuyg'ulardir, boshqalardir, lekin ko'pchilik odamlar shular bilan yashashdi va ular oqibat deganda aynan O'tkir Hoshimov asarlarida nima tasvirlangan voqealarni tushunishadi. Hislarni, tuyg'ularni, kechinmalarni tushunishadi.
Rahmat.
Buni lekin faqat buni insof bilan aytish kerak, deb baribir insof bilan aytish kerak bu narsani. Yozuvchi O'tkir Hoshimov joylari jannatdan bo'lsin. yaqinlariga, oilalariga, O'lmasxon opaga sabr tilayman. Farzandlariga bir Xudo bir go'zal sabr bersin, joylari jannatdan bo'lsin, Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Yozuvchimizni O'tkir aka haqiqatan ham juda ko'p o'zbek yoshlarini tarbiyasida, o'z asarlari bilan tarbiyasida katta rol o'ynagan yozuvchimiz edi.